Per la inauguro de la pentrista exposizio Tatry Montaro, Wróblewski, Karłowicz, Wyczółkowski en la Nacia Muzeo de Bruckenthal en Sibiu, Rumanio, estis inaugurita la unua en historio pola-rumana kultura sezono. La exposizio presentas verkojn de tri kreantoj de la pola kulturo, kiujn ligis la fascinigo pri la plej alta montoĉeno de Karpatoj. La eventoj ligitaj kun la kultura sezono komenciĝis en Pollando en Gdansko unu semajnon poste per la ekspozicio Nicolae Grigoriescu, pentristo de la rumana etoso. Ĝis oktobro 2025 en ambaŭ landoj okazos kelkdek eventoj muzikaj, teatraj, filmaj, ekspoziciaj kaj literaturaj. La riĉan programon de la sezono akompanas la devizo Ni havas komunan lingvon. Kio rilatas al la lingvo de kulturo, lingvo universala, supernacia ligilo kaj platformo sur kiu estas konstruataj la rilatoj inter artistoj kaj la publiko. Al tiu ĉi devizo referencas la logotipo de la sezono kreita de polaj kaj rumanaj studentoj de la belartoj, inspirita per diakritaj signoj karakterizaj por ambaŭ landoj. La ligoj inter Pollando kaj Rumanio interplektiĝis dum jarcentoj. Post la regajnita suvereneco en 1918 en la intermilita periodo ni havis komunan limon. Okazis kultura proksimiĝo kaj fama pola kuracloko, konata ankaŭ pro la vinberplukado, Zaleszczyki, estis same populara kiel la rumana haveno Konstanca. En septembro 1939, post la germana invado contra Pollandon, Rumanio akceptis polajn rifuĝintojn kaj helpis protekti la polan kulturprovizon kaj Wawelkastelajn rasojn. Aliflanke, postmilite, poloj en 1977, post tertremo, elkonstruis en Bukareŝto unu el la plej gravaj infanhospitaloj en Rumanio, kiu portas la nomon de Maria Skłodowska-Curie. Du jardekojn poste, marĝene de la eventoj el 1989, Pola Solidareco organizis helptransportojn por Rumanio. La 3 de marto nunjare, la unuan fojon estis festita tago de la Pola-Rumana Solidareco, ĝi omaĝas la unuan polan-rumanan defendan aliancon subskribitan en 1921 jaro.